Вот черно-бел свет, барам бой от различен спектр. По вкусе нектар от искусства, дори там концелта. Барам што нема, плюс дефокусиран скроз во на тема. Ме демнат разните филмови во идни на гнев, на го барам мирот. А не ме знае тој кој личност препознава само немирен дух што бега од исход некад, додека движам по течение на реката. Е, шумот на смреката, цел на крајот патеката, само да сум во чекор, дека така времето по нив ми оди. Доста е брано пред извици, дај помирни води. Важно е дека моите луѓе на мене се горди, дека сум свој, нема така со тиот спроти. Само со себе, додека пловам из времето и не желам за минато, дека немам време плов. Само терам и не гледам зад себе, што би можел дека не можам да сменам денес. Затоа само движам, само движам, само движам, како мојот човек бранче. Она ми не мислам, ми не мислам, само движам и не вижам. Очите отворени, мирот од него вдишам. Ловам на нашата планета во симбиоза со сонцето. Низ времето и просторот, математички процентот е точен. Впрочем, прилично уживам во процесот. Наредење рими на бит, брзо потезно, еј, тоа ме опушта. Под притисок не попуштам, ментален тренинг, спремни, борбата не е попуста. Дека, се што правам има смисла, мојот филм со бистар пристап си е сам по себе уникатен, прича никад иста. А успех нема инстант, мирот нема цена фиксна, ниво комплетна радост, ниту во мракот кој е клипса. Па го барам мојот баланс, меѓу хумор, Едгар Алан, златна средина, Буда, Куран, Библија и Кабала. Премногу вистини на една скала, па мојата ја барам, турпеснава ја стварам, за да ме прати додека движам, пеам, жалам, славам. Секој миг од ова патување да го памтам. Затоа само движам, само движам, само движам, како мојот човек бранче, тона ми е.